በዓል መስቀል አብ ሙሉ ኢትዮጵያ ተከብሮ ይዕልሎ አብ ከተማ አዲስ አበባ አብ አደባባይ መስቀል ወንከሙ በመኽንያት ተበዓል መልእክት ብጽሑፍ ዘመሓላለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ ንኢትዮጵያ ዓባይ ብልጽግትን ንኹላትና ትምቹ ሃገር ንምግባር ዝጀመርና ዕላማ ምዕዋቱ ዘይተርፍ ኢሎም ኣለዉ ነዚ ሓቂ ዝዝብድሁ ሓያላት ዋላ እውን እንተመሰሉ እናሓደረ ከም ስንቂ ክፈኽሲኦም ንሓቅታትና ዝቐብርዎ መሲልዎም ንግዜኡ ይሕጎሱ እቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ድማ ሓቅታትና ዝተቐብረ መሲልዎም ይሓዝኑ ይብል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዚ ግን ባህሪ ሓቂ ካብ ዘይምርዳእ ዝምንጭኡ ንሓቂ ምብዳህ እምበር ምስዓር ምቅዋም እምበር ምጥፋእ ፈፂምካ ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ብሕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በዓል መስቀል ብድሙቕ ተኸቢሩሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ልዕሊ እታ ቤተ ክርስትያን ይፍፀማሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ደው ንኽብል ፀዊዖም ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸዎ ሪፖርት